بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب المساجد. أما سيما الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله زوجي ياكي كتك بلوغ المرام باب المساجد ونملانغو ونوزغمزي أحكام زمسكتي تولي وانزا ملانغو هو وحكم يقوانزا هو كتك كتنغوجي لازيما باوي بانا مسكتي ونقوى بانا مكازي يا واتو وإسلام بانا تكيو باوي بانا مسكتي أمرو تكوى نجيبساني كتك مسكتي هو kwa lengo la kutekeleza ibada za swala tano pamoja na majukumu mengineyo yanayohusiana na eneo la msikiti. Lakini katika hukumu ya pili tuliona kwamba ilo eneo ambalo litatengwa kwa ajili ya msikiti hapatakiwi pawepo pana makaburi, kwa sababu kuwepo na makaburi eneo hilo ni sababu ya laana, kama vile walivyolaaniwa Mayahudi na Wakristo. Lakini pia tulijifunza kwamba haitakikani kabisa kufanya sehemu ambazo walikuwa au pamezikwa watu wema kufanya sehemu hizo kuwa ni maeneo ya kwenda kufanya ibada. Ilikuwa ni haramu katika Uislamu katika eneo ambalo pamezikwa watu wema eneo hilo kwenda kufanyia ibada, kwa sababu ilikuwa desturi ya Mayahudi na Wakristo anapokufa mja mwema kwao wanakwenda kufanya eneo hilo kuwa ni eneo la kufanya ibada. Sawa ikhwan. Ama leo tunaingia katika hukumu ya tatu ambayo ameitaja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani kwa mujibu wa mtiririko wa hadithi alizozileta ndani ya mlango huu, akasema wa an Abi Huraira. Na kutokana na simulizi la Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala, radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema: ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama khaylan. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipeleka msafara wa kijeshi wenye farasi. Khaylan ni farasi. Wa dhukira sababu wa urida al-musabbab, au wa dhukira juz'an wa urida al-am. Kimetajwa kipengele, lakini imekusudiwa kile kinachokusanywa na kile kipengele. Khailani farasi, alipeleka mafarasi, manake wapandaji wa farasi ambao walikuwa wanakwenda kwenye jihadi. Faja'at bi rajulin, wakawa wamekuja wale wapandaji wa farasi, wamekuja na mtu, wamemkamata mateka ambaye anaitwa Thumama. Anaitwa Thumama ibn Uthali radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati huo hakuwa radhiyallahu ta'ala anhu, wakati huo alikuwa ni kafir. Sawa ikhwani. Farabatuhu, ikawa wale maswahaba wamemfunga huyo Thumama bisariyatin min sawari almasjid, wamemfunga katika kibuzo miongoni mwa vibuzo vya msikiti. Hadithi ni muttafaqun alayhi, na hadithi hii ni ndefu ambayo ina kisa. Amekigusia kidogo al-Imam al-Fawzani katika ta'liq yake kwenye Bulugh al-Marami kwa kusema: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط فيه ثمامة وهو مشرك. نتوما صلى الله عليه وسلم الانفنغ مسكتين ثمامة هل يكون مشركين، وبقي فيه ثلاثة أيام. ثمامة alibakia kwenye jela iliyopo ndani ya msikiti ambayo jela yake ilikuwa ni kwenye kibuzo cha msikiti siku tatu. Lakini anasema al-Imam al-Fawzani, isipokuwa al-jawazu laysa ala al-itlaq, kujuzu kumuingiza kafiri msikitini, kumuingiza mushrik msikitini sio katika itlaki, si moja kwa moja, lakini itakapotokea sababu ya kisheria inajuzu kafiri kuingia msikitini, mushiriki kuingia msikitini, bali kujaliwa kama ni sehemu yake ya jela ndani ya msikiti. Tuelewana? Hii ni hukumu ya tatu kwenye mtiririko wa ahkamu za masajid kwa mujibu wa al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, jawazu dukulu al-kafiri au al-mushrik al-masjid bidhawabitihi. Sawa? Kujuzu kuingia kafir au mushrik katika msikiti kwa udhibiti wake. Tuelewana vizuri eh? Tayyib, wa huwa jawazu dukulu al-kafiri al-masjid, hadithi inajulisha kujuzu kuingia kafiri msikitini. Wa innama idha kana fi dhalika maslaha, inajuzu kwa kigezo ikiwa kafiri huyo kuingia msikitini kuna maslah, ka an yurja islamu, kama vile tunamuingiza msikitini ili aone Uislamu unavyofanya ibada zake, tunataraji kwamba atavutika nazo ataslimu, au annahu yati wafidan ila almas'ul, au huyu mushriki kafir amekuja katika daula islamia, amekuja kwa ajili ya kuonana na kiongozi wa Uislamu, masuli wa Uislamu katika eneo lile, min almuslimin bi risalatin au safara, amekuja na ujumbe au ni balozi au ghairu dhalik, au sababu nyinginezo mfano kama hizo, falahu an yadkhula almasjid, mtu kama huyu anaweza kaingia msikitini hata kama ni kafir, liyuballigha majaa bihi, ili kwenda kumfikishia kiongozi yale ambayo amekuja nayo, au anna waliya al-amri yara rabtahu wa asrahu wa sajnahu fi al-masjid, au ikawa kiongozi waliya al-amri ameona kwamba tumfunge, tumteke, tumweke sijin katika eneo hili la msikiti kutokana na muono wa kiongozi, hatakiwi kupingwa katika hili pindipo atakapokuwa ameona kwa maslahi ya kidini na maslahi mapana ya kidawa. Hii ni hukumu ya tatu, kwamba kafir inapotokea kuna maslahi ya kidini tunaweza tukamruhusu kuingia katika msikiti. Ama aslu almasala kama kala Allahu tabaraka wa taala, innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da 'amihim hadha, ule uhuru wa kuingia na kutoka kwenda kufanya ibada kama walizokuwa nafanya mwanzo ikawa ni haramu katika Masjid al-Haram, na ikawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameharamisha pia msikiti wa Madina, ikawa maeneo ya Hijazi Maka na Madina haifai kuingia kafia. Tuelewana vizuri. Hii ni hukumu ya tatu eh. بعد هذا قسيمة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنه نكتوكانا نهوي هو أبو هريرة رضي الله متقوف زوجه ياك أن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه مر بحسان ينشد في المسجد. حقيقة يا عمر بن الخطاب كتك زامز وتولى واك رضي الله عنه أليبيتا مسكتيني, na mule msikitini alikuwepo Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit anatajwa kuwa ni katika jumla ya muhadhramin. Ameishi miaka 60 katika jahiliya, na ulipokuja Uislamu amesilimu akiwa na miaka 60, akaishi miaka 60 tena ndani ya Uislamu, akafa na umri wa miaka 120. Nani huyo? Hassan ibn Thabit. Huyu mtu alikuwa ni mshairi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi ambacho kukosekana kwake kwenye vita ilikuwa ni sehemu ya upungufu ya jeshi la Kiislamu. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lugha za watu wa sasa ana miss anapokosekana katika kikosi cha jeshi. Lakini ikhwani fillah, hukumu za Allah ni bora zaidi kuliko daraja ya mtu yoyote, hata kama atafikia kwenye daraja kubwa kiasi gani. Hassan ibn Thabit ni katika jumla watu waliopigwa bakora 80 kutokana na kadhia tul ifk. Katika masahaba waliopigwa bakora 80 kwenye kadhia ya kumtuhumu Ummul Mu'minin Aisha amefanya uchafu wa zina, miongoni mwa watu hao watatu walikuwa ni Hassan ibn Thabit pamoja na Mistah ibn Uthad pamoja na Amna bint Ja'sh. Watu wangapi hao? Tatu. Kwa pamoja na nafasi aliyokuwa nayo kubwa sana Hassan ibn Thabit, lakini bado ilikuwa na hapa chukulia kigezo ya ant. Hizi ni nyakati za mpito zinazopita kwenye maisha ya mwanadamu, zinazopita kwenye safu ya umini. Zipo hata kama utaki. Zipo. inatokea wakati inatokea changamoto fulani. Tena changamoto yenyewe yani ni mtihani tu, ili Allah liyumiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, anaweka chekeche ili kuangalia nini kinapatikana kutokana na matukio kama haya. Tuelewana vizuri ikhwan? Tayyib. Sasa tunatakiwa tukae vizuri, likitokea jambo kama hilo tukae vizuri, ili kusudi sheria ya dini ithibiti, ahkamu za Allah zithibiti kwenye matukio kama haya, lakini pia tuache jamii yetu salama, isiwe kuingia kwa jambo kama hili ni sababu ya farqa, vurugu katika safu za Waislamu zikawaacha katika hali ya ubaya ubaya. Sawa ikhwani? Naam, sheria ya Uislamu inafanya kazi. Kwa maana huyu bwana kosa alilofanya, sheria ya Uislamu inataka ataandikwe bakora 80. Alipopigwa bakora 80, alafu watu wakarudiana naye vizuri, wakaendelea naye kama vile ilivyokuwa. Sawa? Hawa wote ambao walikuwa wamefanya nini? Wamefanya mshiriki kwenye kadhi, walipigwa bakora 80. Yeye pamoja na Misbah, pamoja na Aisha na Hamna binti Jahsh, wote watatu. Lakini Abdullah ibn Ubay ibn Salul aliachwa ili aende akapata adhabu yake akhera, katika moja hikma zilizotaja ahlul ilm, pamoja na kwamba alikuwa ndio kiongozi wa tuhuma ile. Sawa ikhwan? La, marra kwangu mimi, marra na siyaki kitendo hiki kikiwa marra, kwa maana fa'ili wake ni Umar. Sawa, inakuwa ni aslahu zaidi kuliko kusema murra, kwa maana kapitishwa, amepitishwa Hassan kwa Umar. Sawa, sio sahihi kwamba Umar alipita msikitini, ndani ya msikiti palikuwa pana Hassan ibn Thabit yunshidu. Sawa, fai falahadha ilayhi, akawa hakufurahishwa na kile ambacho amekiona. Aitayib yunshidu fil masjid, anasoma mashairi msikitini, anasoma mashairi msikitini. Falahadha ilayhi, ikawa Umar hakufurahishwa na ile hali ambayo amemwona nayo Hassan, kwa kuona kwamba yeye Umar katika mtazamo wake, katika ahkamu za masajid, la yajuzu linashidi an yunshida ash-sha'r fil masjid li'anna al-masajid lam tubna lidhalik innama huwa at-tasbihu wat-tahlilu wat-tahmidu wa halumma jarra. Sawa, msikiti umejengwa kwa sababu ya tahlili, takbiri, tasbih na vitu kama hivi, lakini mtu amekaa akaanza kufanya shairi ndani yake, hapana. Umar anaona sio katika jumla kazi za nani, za msikiti. Tayyib, faqal, akasema Hassan ibn Thabit, anamjibu Umar, qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairun mink, nilikuwa naimba mashairi haya ndani ya msikiti huu, hali ya kuwa aliyekuwa anatawala alikuwa ni bora zaidi kuliko wewe, na wala hakunikataza kama hivyo unavyonikataza wewe. Haya majibu sio jeuri, haya majibu ni bayanu alhaqiqa, ni ubainifu wa hakika, hakika ya mambo. Bwana Umar, usione kama unaofanya ni munkar, ili jambo nilikuwa nalifanya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa ananiona kina, alikuwa nikatazi. Kwa ijitihada yako katika hili haukupatia, kwa sababu nilikuwa nafanya hivyo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wakati mazingira kama haya yanatokana na kukoseana, kupishana katika ufahamu. Umar alichokuwa nakikataza sio mutlaka ya shi'ri. Alikuwa anakataza shi'ri zile ambazo hazinasibiani na kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na Hassan ibn Thabit majibu aliyojibu kwamba hapana, hukuelewa vizuri ninachoimba mimi. Mimi ninachoimba ni kile kile nilichokuwa nakimba wakati wa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa masisha jihadi, kwa mlisha mema, kukataza mabaya, bado shili zangu mimi zipo salama vile vile. Tuelewana vizuri ikhwani. Hapa meleka katika ahkamu za masajid, aijuzu kuleka mashairi na vitu vinavyofanana na mashairi ambavyo havina halaka na mambo ya msikiti. Mambo ya msikiti ni eneo la kuamrisha mema, kukataza mabaya, kupendezesha uzuri, sio kufanya targhibu ya kheri. Lakini sitokee ndani ya msikiti mtu anakwenda na shairi za ghazali, mashairi ya mapenzi. Sawa, mashairi ambayo yanashajisha ufasik, haya tutakataza hata kama za maisha. Na sikwambie mtu kwamba bwana Hassan alikuwa anaimba bwana zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mnakataza nini? Taambia mashairi ya Hassan ndio mashairi yako wewe. Mashairi ya Hassani alikuwa ni katika kupupisha mambo ya kheri. Wao wanaleta mambo ya kuchekesha chekesha watu msikitini bwana. Wapi ya ikhwan? Tayeb. Naomba nitoke kidogo nje ya duara. Nini hukumu ya kuimba mashairi? Na nini hukumu ya mtu kwa shaa? Haraka 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 haraka. Jawaz. Fihi tafsir. Fihi tafsir. Jaa alhadithu inda al-imam al-Bukhari fi sahihihi. La'an amla'a qalbi qayhan khairun min an amla'a baytan min ash-sha'r. Kujaza koo langu usaha ni kheri kwangu kuliko kuweka beti moja mashairi. Nini maana maneno haya? Hadithi sahihi al-Bukhari. Wallahu yaqul wash-shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Qulu ya rijal. Na? Tara hapa. Fi tafsir. Fi tafsir. Fi hadhihi al-aya Allahu jalla wa 'azza yaqul illa alladhina amanu. Ametoa haya maneno washairi wanafuatwa na watu waovu, hauoni wao wanasema kila kitu tu na wao wanasema vile ambavyo hawavisemi. Allah akafanya istithna akasema illa alladhina amanu wa hamilu salihati, sawa, isipokuwa washairi waumini wenye kutenda matendo mema. Maana mashairi yao yanaamrisha imani na matendo mema, haya yatakuwa yanajihusu. Na pale kwenye hadithi katika Bukhari, kujaza koo langu usaha ni kheri kuliko kuweka beti moja mashairi, mashairi ambayo yanahamasisha mambo maovu. Wa illa fakana Ka'b ibn Malik min shu'ara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Hassan ibn Thabit min shu'ara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu yunshiduna ash-sha'r amama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuelewana vizuri? Kuwepo kwa washairi hawa wa Mtume Muhammad alaihi salatu wasalam na ukiimba mashairi mbele yake, hali ya kuwa yeye yupo na anaona, hali ya kuwa hizi adila zipo katika Qur'ani na Sunna, hii ni dalili ya kwamba kuna mashairi ambayo yanajuzu, ama mutlak ya mashairi hilo jambo halifai. Wa min huna naqul idha wajadta da'iyan mali'un bish-sha'r laysa ma'ahu Qur'an wala Sunna lakin idha lamastahu fi sh'ar fastaghrib. Unamkuta da'i hana sehemu kubwa Qur'ani na Sunna, ila ukimgusa kwenye mashairi utataka kumkimbia. Huyu da'i tunataraji atakuwa ghairu najih. Da'i huyu atakuwa ghairu najih. Lakini ukiangalia kwenye historia kina Abdullah ibn Abbas walikuwa naifasiri Qur'an kwa beti za mashairi. Zile humudu za kalimati zilizopo ndani ya Qur'an walikuwa nazifasiri kwa beti za shairi, tena mashairi yenyewe ya zama za kale, sio mashairi ya juzi na jana. Kwa kina Abdullah ibn Abbas. Sawa? Hii ni ishara kuonyesha kwamba inajuzu mashairi itakapokuwa ni msaada kuifahamu Qur'ani na Sunna. Jamani tupo hapo. Sasa ni msaada kujua Qur'ani na Sunna. Wazi? Halafu Qur'ani na Sunna yenyewe hujui. Umejaza mashairi wakati Qur'ani na Sunna yenyewe hujui, itakuwa sio muradi. Fadhali ya Gaddafi. Mashairi
yanakuwa itakapokuwa mashairi yake ni kalamu.
Naam. Itakapokuwa pamepatikana mashairi ambayo yanaamrisha wema na yanakataza mabaya. Wabia ikhwan, katika hukumu ya nne anasema Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, hizi hadithi zote mbili mutafaqun alayhi, wa anhu, na kutokana na huyo huyo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sami'a rajulan, mtu yeyote atakayemsikia. Hapa tumesema man sami'a ni mtu yeyote, kwa sababu man katika alfadhu al-umum, atakayemsikia rajulan. Hapa pia tunafasiri mtu yeyote, atakayemsikia mtu yeyote awayo, kwa sababu hii ni nakara katika siyaki ya istifham, sawa, yufidu al-umum. Yunshidu dhalla mtu yeyote, awe ni imamu, awe ni maamuma, awe ni mtu wa kawaida tu anashiriki katika mambo ya msikitini, akamsikia mtu anatangaza kitu ambacho kimepotea fil masjid, ndani ya msikiti, falyakul, anatakiwa mtu yoyote awaye aseme kumwambia yule yoyote anayotangaza msikitini, la raddaha Allahu alayk, Allah asikurudishie chochote chako kilichopotea. Fa innal masajid lam tubna lihadha, kwa sababu misikiti haikujengwa kwa ajili ya kutangaza vitu vilivyopotea. Salawana ya Muhammad. Muhammadi ant. Hata wewe pia natakiwa, ukimwona mtu anatangaza kitu fulani kimepotea, wewe pia inabidi kumwambia, kumsomea dua hii la radda Allahu alayk, Allah asikurudishie hicho kitu. Tuelewana vizuri. Hukumu ya tano katika hukumu al-masajid, al-masajidu laisa lil-i'lan, misikiti haikuwekwa kwa ajili ya matangazo. Matangazo wa khasatan idha kanat i'lanu lidhalalati amwali al-muslimin au hududhi al-muslimin, kutangaza vile vilivyopotea katika hududhi za Waislamu au mali zao, haitakiwi. Kwa ajili hii inatakiwa kuwekwa kitengo maalumu ndani ya msikiti, eneo la msikiti, kitengo maalumu cha kwenda kufuatilia vile vitu vyako ambavyo vimepotea. Ukiona umepoteza kitu katika eneo la msikiti, nenda kwenye idara fulani. Na haramul maki wal haramul madani, kuna vitengo hivi maalumu vilivyopo chini ya wizaratul awqaf, ambapo ukiangalia msikiti wa Maka na Madina, hivi vitengo vimezunguka, kuna vibanda vyao maalumu vimezunguka ndani ya Maka, ndani ya msikiti wa Maka na Madina, yani ndani kwa maana eneo lile. Kuna maeneo vyumba maalumu vimewekwa kwa ajili ya mtu kwenda kuulizia kitu chake ambacho kime mdodoka. Na unajua ahkamu za Maka na Maka hasa, bali unaweza kuhukumu hivi pia hata na Madina, kwamba haitakiwi kuokota kilichodondoka cha mtu ila limwishe, isipokuwa anayokota kwa ajili ya kutangaza, jamani nimeokota kitu fulani. Kwa hiyo muokotaji aokote, atapeleka kwenye zile sehemu husika, na wewe uliopoteza utaenda katika zile sehemu husika kwenda kuangalia kitu chako ambacho kimepotea, ama kuwasha spika afutangaza, jamani pana saa hapa imeokotwa, kama kuna mtu alidondosha aje aichukue. Akamwambia la radda Allahu alayhi. Hapa nataka niseme neno moja. Hadithi hii kwanza rawahu Muslim, ni sahihi, ipo ndani ya sahihi Muslim. Nataka niseme neno moja. Angalia mafundisho haya unayoyaona, alafu angalia hali za Waislamu. Zinafanana? Ndio hapa mimi naposema tatizo la kwanza kabla ya kafiri, tatizo la kwanza kwenye Uislamu Waislamu wenyewe kabla ya kafiri. Sasa ukisema jamani makafiri wametukalia kooni, ili nao pia kafiri kaukalia kooni. Sikilizana vizuri. Al-Imam al-Fawzani anasema al-inshadu ma'anahu as-su'alu 'an shay'il mafqud. Mtu kwenda kuuliza, jamani nimepoteza kitu fulani jamani. Sawa? Wadhalla hiya dha'i'a min ad-dawab aw al-bada'i'. Na hapo kilichopotewa inakusudiwa ima ni mnyama au bidhaa, min ghairi ad-dawab, kinyume na hawa wanyama, fa yuqalu lahu luqta, unaweza ukaita ni kitu ambacho kimedondoka kilichokotwa. Wadha'i'u min ad-darahim wad-dalali wad-dananir au al-awani, hivyo vitu vipotea, inawezekana kawa pesa, dirham au dinar au vyombo, hivi vyote vinaingia katika ujumla wa vitu ambavyo havitakiwi kutangazwa katika msikiti, kwa sababu msikiti haikujengwa kwa hilo. Na hadithi inajulisha juu ya uharamu wa kutangaza vile vilivyopotea msikitini, na kwamba inajuzu ihdathu shay'in fil masajid yunafi ma bunyat lahu wa husn ta'limi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu la yajuz, haijuzu ihdathu shay'in fil masajid, kuzusha kufanya kitu msikitini ambacho kinapingana na mweko wa msikiti, inapingana na mweko wa msikiti. Jamani, kutokana na mafundisho haya, inajuzu kutangaza msiba msikitini? Al-Imam Al-Albani rahimahullah katika ahkamu janaiz kaweka mlango maalum ndani ya ahkamu janaiz wa kukataza kufanya nai katika msikiti, kufanya matangazo ya kifo msikitini, na kaleta hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam inakataza kutangaza habari za misiba msikitini. Tuelewana vizuri. Sasa tukitaka tuanze kuikagua misikiti ambayo imesalimika kutokana na hali kama hii, unaweza kukuta ndani ya kitongoji pana misikiti 30, ukakuta hakuna msikiti hata mmoja uliosalimika na mafundisho haya. Hapa pia mtasema makafiri wametukalia kooni. Hapa mseme hii, Waislamu tumejikalia kooni dhidi ya Uislamu wetu. Wabaya kwani? Wa anhu, na kutokana na Abu Huraira huyo huyo, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qali, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha ra'aytum man yabi'u au yabta'u fil masjid, mkimuona mtu anauza au ananunua ndani ya msikiti, faqulu lahu la arbaha Allahu tijaratak, muombeni dua mbaya, mwambieni Allah asikupe faida kwenye biashara yako, kwa sababu kuigeuza misikiti kwa ni sehemu za kuuza na kununua, huko ni kuharibu msikiti na kazi zake. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa Hassana. amepokea hadithi ya Imamu Nasa'i na Imamu At-Tirmidhi na akaihasinisha na Al-Imam Al-Albani ameidhoofisha katika Dha'if al-Jami' na Al-Imam Al-Wadi'i katika ameitaja hadithi katika Sahih al-Musnad, kana kwamba kuna ishara kitilafu amesaisha tayyib katika hizo au lugalidi tayyib. Hadithi hii inaonyesha kama hukumu iliyotangulia, kama ilivyokuwa ijuzu haijuzu kutangaza vitu ambavyo vimeotea msikitini, basi pia haijuzu katika msikiti kutangaza biashara. Sawa? Na hata wewe na mtu mmekaa msikitini hamtaki kuzungumzia mambo ya biashara. Ikifikia kwenye mambo ya biashara, ambie simame kwa tukazungumzia nje ya msikiti. Msizungumze msikitini ndani mambo ya biashara, hata kama ni mtu na mtu watu wawili. Bana, nitakuja bwana dukani kuchukua ule mzigo. Nini ana bei gani? Hii ni tayari biashara. Hii tayari nini? Biashara haijuzu katika msikiti. Tayeb. أكسيما رحمه الله وعن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتكنا نمسيموليزي حكيم ابن حزام رضي الله متكوف زيو جوياك أمسيما متوم صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد أي تكيو كسمميش حدل مسكتين wala yustaqadu fiha wala itakiwi kulipiziana kisasi ndani ya msikiti. Rawahu Ahmad wa Abu Dawuda bi sanadin da'if, amepokea hadithi hii al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Dawud na sanadi yake ni dha'if kwa mujibu wa maelezo al-Hafidh Ibn Hajari al-Asqalani rahimahullah. Lakini al-Imam al-Albani rahimahullah ameihasinisha hadithi hii katika irwa'ul qalil na al-Hafidh Ibn Hajari al-Asqalani katika talqis, anasema la ba'sa bi isnadihi. Sawa, kwa ujumla hadithi yuhtaju bihi, inafaa kutolewa hoja, lakini inatosha kwa hadithi kuhukumu kusema hivi haifai, ni haramu katika kazi za msikiti, ni haramu kwenda kufanyia hadi ndani ya msikiti. Lakini kutoa hukumu kwamba kutokana na kadhia hii hilo jambo hukumu yake ni hadi, inajuzu. Lakini itakapotokea sasa tamfidhi ya ile hadi haitakiwi kufanya ndani ya msikiti, kwa sababu hudud kawaida yake zinakuwa na mikiki mikiki. Ile mikiki mikiki inawezekana ikapelekea ndani yake kuchafua msikiti, kama itakapokuwa hadi ya azina kwa mtu ambaye ni muhsan, haifai kabisa msikitini, kwa sababu yale madamu atamwagikia msikitini. Tuelewana vizuri. Ile mikimikiki ya hadi kumtandika mtu bakora na vitu kama hivyo haifai kufanywa ndani ya msikiti, itatiwa eneo maalumu kwa ajili ya kwenda kusimamishia hizo hadi. Tayyib. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, hukumu hii imetajwa wala istiqad, kufanyana qawl kisas, mtu amefanya jambo fulani ikahukumiwa kwamba unabidi afanyiwe kisas, al-ayn bil-ayn, mfano wake amemkodoa mwenzake, amempodoboa mwenzake jicho, na yeye inabidi atolewe jicho lake, sio? Haitakiwi kufanywa na kisasi hicho ndani ya msikiti. Unaonaje nikisema kwa kuzalisha faida? Kuna kisasi cha bifu ya maneno baina ya mtu na mtu, ikawa kila mtu anatumia msikiti wake kurusha makombora kwa mwenzake, ili nalo halifai msikitini. Takuwa nimeenda mbali? Ni mambo ya dini. Kwani shehe mnapofanyana rududu na nini, si mnavesha sura ya dini? Sawa. Na kila mmoja kati hawa watu wawili anajivesha, anajiona yeye yuko na haki, kwa hiyo anachokizungumza msikitini ni haki. Mimi nimefikia wakati nataka nifanye jihadi kubwa ya da'wa kwa watu wote ambao wanapenda dini ya Allah tabaraka wa taala, kuambia fanyeni muamala na watu wenu mnaofanya nao muamala kwenye dini, wa illa sehemu hii tu ya kipengele cha rudud wekeni pembeni. Yani ikifikia sehemu ya rad baina ya ahlul manhaj wenyewe kwa wenyewe, ikifikia sehemu hiyo mweke pembeni huyo mtu, endelea kutamali nao kwenye mambo mengine yote. Nafikia wakati natamani kufanya kampeni hii. Nafikiri hivi kwa nini? Kwa sababu sikuona hizi rududu zilizopo baina abnai almanhaj zimezalisha faida hata moja. Na baada ya muda, baada ya kupita muda ule wa kulumbana ule, kinachobakia ni dhahain katika kulubu. Alafu mwisho kabisa nakuja kubainika lile jambo ambalo limesemwa halipo tena, halina msaada wowote, upuuzi mtupu. Hebu niambie, rududu za kuhusiana na taasisi zilikuwa hapo sasa. Mnaonaje kwa wale waliokuwepo wakati wa rududu za mambo ya taasisi? Nguvu kubwa iliyotumika, makala zilizoandikwa, mihadhara iliyofanywa, alafu sasa hivi wale wote waliofanyana rududu au zile maraki zilizokuwa zinafanyana rududu zenyewe zote zina taasisi sasa hivi. Baina markazi kadha huko Tanga na markazi kadha huko Buguruni, wote wana taasisi sasa hivi. Sasa nini? Mmewatia watu bughudha, chuki, uadui, fasadi baina yao, alafu mwisho wa siku wote mnakuwa na taasisi. Maana yake nini? Sasa bila kusema kwamba pana, mwacheni kabisa, kaeni mbali naye huyu. Tukisema hivi maana yake ni kwamba utashindwa kwenda kupata faida kwake. Lakini katika kipindi hiki cha marududu na nini, wewe kubakia nyumbani kwako ni aula. Ila ukikutana naye msalimie, weka bachacha, kwa sababu kukaa naye mbali ni nayo ni shetani mwingine. Sio? Hey, naam. Wa kun hirsa baitika idha sami'ta bifitnati wa tawaqqi kulla munafiqin fatani. Al-Imam Al-Qahtani kwenye dunia yake anasema maneno haya. Sawa? Kuwa katika hirsi ya nyumba yako, katika ngome ya nyumba yako pindipo unaposikia fitna. Najiepushe na kila watawaqqi kulla munafiqin fatani. Najiepushe na kila munafiq fatani. Kaa mbali naye kwenye kipindi cha fitna, kwenye maudhui hii ya fitna. Sawa. Tuelewana vizuri. Nafikia wakati sasa mtu anakuuliza, "Shia tukuelewe wewe. Wewe upo upande gani?" Mjibu nipe kwenye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tuelewana vizuri. Kadhalika naangalia kwa jicho la naam ya. Mtu anakuja kuuliza, "Madha takulu fil imam?" Tujibu, "Hutakulu imam yusalli bi fil masjid." Al-imam yusalli bi fil masjid. Unasemaje kuhusiana na al-imam? Mwambie imam ananiswalisha msikitini. Khalas. Itavurugu bwana, mnafarikisha watu kwa sababu kalia Muhammad al-imam, Muhammad al-imam. Alafu baada ya mwisho wake, Muhammad al-imam fasiki, kafiri, munafiki, au bado shekhe, alama, bado anafanya dawa salafia. Vurugu hizi hazina kichwa wala miguu, ni vurugu za kuleta farq katika safu za Uislamu. Tayyib ya ikhwan. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق. أنا سمع عائشة ماما أمي قام بألي ألي ألي فتونا مجراها سعد كتيكا ذيتا في خندق. سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه ويبان لكون سيد الأوسي. سيد الأوسي رضي الله عنه. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد. متوم صلى الله عليه وسلم أكمويكيا هيما مسكتيني إكاوا مسكتي كتك جملة كزيزاكي إنوزيكاني كتوميكا كما ني المستوصف في جوسبيتالي كيلو وشاودو مزيلة زفوان ساوة نمغونجوا أنالازوا نانيا مسكتي. Na daktari anakuja ndani ya msikiti, anamtibu, alafu anakwenda zake, huyo mgonjwa anakuwa katika kliniki yake ni pale msikitini. Hii imefiliti na inajua. Tuelewana vizuri ikhwani. Liyaudahu min qaribin, alifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ili iwe ni karibu kwake yeye alayhi salatu wasalam kumfanyia iada Sa'd ibn Mu'adh. Tuelewana vizuri ikhwani. Pana maelezo kidogo hapa, wameleta ahlul ilm. Huyu ni Sa'd ibn Mu'adh ambaye ni Sayyidul Awsi, usiba yawm al-Khandaq fi ukhulihi. Huyu bwana alipatwa na majeraha katika mkono wake. Sawa eh? Ukhul ilikuwa ni irqu fi wasati dhira', ni mshipa ambao upo katikati ya dhira' yake. Falam yarqa adamuhu hatta mata fi dhil-Qa'da sanati 5 ba'da an hakama fi Bani Qurayza. Hiyo damu haikukata kutokana na jeraha hiyo mpaka ikawa ni sababu mauti wake katika mwaka wa 5 baada ya kuwahukumu Bani Quraidha kwa kuwaua wanaume wao na kuwateka mateka wanawake wao na watoto wao. Sawa? Na hili hema kana timra'atin yuqalu laha Rufaida. Ili hema lilikuwa la mwanamke mmoja ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Rufaida, kana tudawi aljarha. Huyu mwanamke kazi yake ilikuwa ni kuwatibu majeruhi kwenye uwanja wa mapambano na inapokuwa msini. Alikuwa mwanamke huyu ni nesi. Tuelewana vizuri. Anaitwa nani? Rufaida. Rufaida ambaye ndio alikuwa anamiliki hema hilo, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlisha liwepo msikitini ili yeye awe karibu kwake kumfanyia iada Sa'd ibn Mu'ad huyu sayyidu al-Awsi radiyallahu ta'ala anhu. Sawa? Hadithi inajulisha kujuzu jambo hili, kuweka mahema msikitini kwa ajili ya kuwauguzia wagonjwa na pia kwa ajili ya kufanyia i'tikaf kama alipokuwa anafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anaweka hema msikitini. Wallahu a'lam. Saka kitu hapo. Saka kitu hapa. Hizi zote tulisoma ni ahkam za masajid. Sawa? Ni ahkam za masajid. Naam, imam. Tena asilimia 100. Na atakapotolekea mtu akafanya takhti'a au taswib katika masala haya mustadillan bihadha alhadith yakunu daliluhu dalilu bimadha bil mutabaqa. Sawa, atakapotokea mtu akakupa na saa shekhe hapo bwana umekosea, akafanya akatoa istidlal kwa hadithi hii, hiyo dalili yake itakuwa ni dalilu bil mutabaqa, yani kile alichokikosoa na dalili aliyotumia vinawiana 100%. Kwa sababu istidlal kuna wakati inazalisha mutabaka, kuna wakati inazalisha tadhammun, na kuna wakati inazalisha iltizam. Sawa? Dalili inawezekana ikawa inafanana na madlul kwa 100%. Hii inakuwa ni dalili bil mutabaka. Na dalili inawezekana inagusana na madlul katika juziyati fulani, sio katika ujumla wake wote. Ile ipo dalili bil tadhammun. Sawa? Na dalili inawezekana ikawa dalili hii matamko yake hayafanani na almustadallu bihi, lakini hii dalili ukiangalia katika undani wake, katika sherehe zake, unaweza kuona kuna vipengele vinahusiana kweli na kile kilicho tolewa dalili. Hii inaitwa dalilu bil iltizam. Sasa mtu akikwambia hivyo na akatoa dalili hii, itakuwa ni dalilu bil mutabaka 100%, kwa sababu hii ni inshad, ni tangazo, na huyu mtoto kweli kapotea. Na hadithi inasema idha sami'tu man yunshidu dalla wa illa, tunafanyaje katika hali kama hii? Iwepo kama ile hali ya matangazo ya zamani yale, ikitokea tukio linapigwa la mgambo buu, kuna kitu fulani, na iwe kwenye mwenyekiti wa mtaa, kwa balozi, tuelewane, yeye ndo awe na kazi za kutangaza, lakini isiwe inatangazwa katika eneo la msikiti, kwa sababu almasajidu lam tubna lihadha. Na ikitokea hali kama imam, inatakiwa imamu usimame kwenye dini, alafu watu wafuate dini. Isiwe imamu umelegea kwenye dini, alafu imamu kwa unapata watu wanavyotaka. Yaani hali kama hii itapelekea sehemu kubwa mafundisho ya dini yapotee, kwa sababu waliopewa dhima kusimamia huwa wanafuata rai za watu kwenye masala haya. Na inapotokea mvutano, imetokea mvutano katika kadhia kama hii, watu wanavutana kwamba ifanyike vipi, imam katoa wijhatu nadhari unaotokana na dalili, kamati nasema hapana, shehe mazingira bwana, hapa inatakiwa tiwe nguvu imam kwa sababu ametumia dalili, nyinyi watu wa kamati ndio mbadilike kwa mujibu wa dalili. Lakini watu wa kamati, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka na msikiti, hapa watamkokota imam, na mwisho wa siku imam anaona unyonge kwamba inawezekana wakanitoa, anakuwa yeye imam pamoja na nani, watu katika rai, wakaachana na mambo ya dalili. Sawa, ifuani. haraka haraka akitangaza nje ya msikiti sio vibaya, au itengenezwe nje ya msikiti eneo maalumu la matangazo. Nje ya msikiti eneo maalumu la matangazo sio tatizo. Hii itakuwa tumetoka katika makatazo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuuza nje ya msikiti pia inajuzu. Sasa hapa pia pana jawabu la swali ambalo uliuliza imam jana, kwamba ahkamu za ndani ya msikiti na ahkamu za nje ya msikiti. Angalia ahkamu za ndani ya msikiti, haijuzu kuuza na kununua. Lakini mtu akitoka nje ya msikiti kwenye kibambaza cha msikiti inajuzu kuuza na kununua. Sasa na khilafu ya ahlul ilm, je, ahkamu za msikiti zinaambatana na vile vijibambaza vilivyowekwa katika msikiti? Kiasi ambacho mtu anaweza kufanya i'tikaf katika kibambaza cha msikiti. Ikijuzu kufanya i'tikaf kwenye kibambaza cha msikiti, itakuwa haijuzu kufanya yale yote ambayo nakatazwa kufanya msikitini. Itakapokuwa ijuzu kufanya i'tikaf katika kibambaza cha msikiti, maana yake kibambaza cha msikiti kitajuzu kufanywa yale yote ambayo, ila pia cha kuchunga hapa, wauzaji wanaouza katika eneo la nje ya msikiti wasinyanyue sauti kwenye kuuza kwao. Jamani 500 500, zile sauti zikazo zinaingia ndani ya msikiti, itakuwa bado adha ile iliyopelekewa hikima ya kukatazwa inaingia ndani ya msikiti. Sawa ikhwan. Naam.
Masjid kama mwenyewe.